რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ამ გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში უმეტეს ნაწილს დროისა დავუთმობთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მოსამართლეთა უვადოდ დანიშნვის და ასევე აწუკვე მიმდინარე კონკურს, ასევე მოსამართლეების შესარჩევად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სხდომას, რომელზეც უვადო დანიშნვის საკითხი განიხილებოდა და კანდიდატებთან იყო გასაუბრება, საკმაოდ ისეთ გამოხმაურება მოყვა მედიაში, თუმცა არჩევნების ამბებმა რაღაცნაირად დაჩრდილა და გადაფარა ეს პროცესი. პროცესი, რომელსაც რადიო თავისუფლება მუდამ დიდ ყურადღებას უთმობდა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ იქნებიან მოსამართლეები საქართველოს სასამართლო სისტემაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შერჩევის პროცესი იყოს ობიექტური, გამჭვირვალე, დაფუძნებული ასეთ კრიტერიუმებზე, რომელიც განაპირობებს მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, განაპირობებს იმას, რომ ღირსეულმა კანდიდატებმა დაიკავონ მოსამართლის თანამდებობები და ღირსეულები გამწესდნენ ასევე უვადოდ მოსამართლეებად. თუ შეიძლება რომ სწორედ ამ ნაწილით დავიწყოთ, 34 მოსამართლე გამწესდა, ხომ, როგორც ცნობილია?
38 იყო წარმოდგენილი, 38 მოსამართლემ წარმოადგინა განაცხადი, თუმცა 34-მა მიიღო ხმების ის რაოდენობა, ანუ 10 ხმა, რომელიც იყო საჭირო უვადო დასანიშნად.
და მსმენელისთვის ასევე რომ განმარტოთ, ვის შეეძლო წარედგინა, ვინ იყო უფლებამოსილი წარედგინა თავისი კანდიდატურა უვადოდ გამწესებისთვის?
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, უფრო დეტალურად რომ განვარტოთ. ეს არის ასე ვთქვათ გარდამავალი პროცედურები, პროცესი, ასე ვთქვათ, აი ხო რაც მიმდინარეობდა. ვინაიდან ზაფხულში მიმდინარე წელს შევიდა ცვლილებები ორგანულ კანონში, საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში, რომელმაც ასე ვთქვათ მისცა შესაძლებლობა იმ მოსამართლეებს, რომლებსაც აქვთ 3 წელზე მეტი მოსამართლეთ მუშაობის გამოცდილება და რომლებიც 3 წლის ასე ვთქვათ გამოსაცდელ ვადაში მყოფებიან, ვინაიდან იმ პერიოდში ის კანონმდებლობა სხვანაირად დაწესრიგებდა მოსამართლეთა დანიშნვას, ერთიანი რეჟიმით უდგებოდა გამოცდილების მქონე და გამოუცდელ მოსამართლეებს, ასე ვთქვათ, ვისაც არ ქონდა მოსამართლეთ მუშაობის გამოცდილება. ამიტომ კანონმდებლობა მისცა შესაძლებლობა ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან 3 წლის გამოსაცდელ ვადაში და ამავდროულად აქვთ მოსამართლეთ მუშაობის გამოცდილება და აქ მინიმალური წლები, როგორც თქვი, უკვე დაწესდა 3 წელი, თუმცა მათ შორის არიან 10 წლის და მეტი ვადის, ასე ვთქვათ, გამოცდილების მქონე მოსამართლეები, რომ მათ მოემართათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ემსჯელა მათ დანიშნვაზე უვადოდ. თავდაპირველად იყო საუბარი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო, მე როგორც მახსოვს, რაღაც ასეთი ინფორმაციაც იყო, რომ უფრო ავტომატურ რეჟიმში ყოფილიყო ეს პროცედურები, მაგრამ კანონმდებლობა გარკვეული პროცედურები დააწესა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ახლა აი ამას გავდივართ. რა ხდება, როდესაც მოსამართლე მოგმართავს? მოსამართლე, ანუ ეს არ არის კონკურსი, სიმენელისტვის რო განმარტოთ, ეს მოსამართლეები, რომლებსაც ჩვენ კენჭი უყარეთ, საბჭომ ყოველ შემთხვევაში კენჭი უყარა, მე არ მიმიღია მონაწილეობა და ამიტომ აღნიშნავ ასე, რომლებმაც მიმართეს განაცხადით იუსტიციის საბჭოს, ეს არიან მოსამართლეები, რომლებიც კონკრეტულ თანამდებობებზე მუშაობენ დაუშვათ თბილისის საქალაქო სასამართლოში თუ ნებისმიერ სხვა სასამართლოებში მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. მათ მომართეს იუსტიციის საბჭოს განცხადებით და ამ განცხადებით კანონი ასე ადგენს, ყოველ შემთხვევაში მათ მიმართ შეფასების პროცედურები წყდება. ანუ მოსამართლეები ზოგადად საქართველოში, ვინც არიან ამ გამოსაცდელ ვადაში, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ყოველწლიურად ფასდებიან ერთი მოსამართლე და ერთი არამოსამართლე წევრის მიერ და შეფასებების, ასე ვთქვათ, შესახებ ინფორმაცია, დასკვნები, ყველაფერი დალუქული სახით ინახება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. და ნუ თავად შეფასებულს აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ მას გაეცნოს. და არ არის საჯარო, ვიდრე ის, ასე ვთქვათ, გარკვეული ვადები არ გავა. ამის შემდეგ, როდესაც მოგმართეს, მათ მიმართ წყდება შეფასების პროცედურები, ანუ ისინი აღარ ფასდებიან, თუნდაც ის უწევდეს დაუშვათ ერთ თვეში, რომ შეფასება უნდა გაკეთდეს და უკვე საბჭომ უნდა იმსჯელოს ვათ უვადო გამწესებაზე. აი ეს არის რა პროცედურებით ჩვენ გავიარეთ და რას ვაკეთებთ ახლა ჩვენ რა მასალას ვეცნობთ ალბათ ხო რა რა ტიპის შეფასება
ალბათ
ჩვენ საინტერესებს ხო? დიახ ჩვენ ჩვენთან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის შეფასების დეპარტამენტი რომელიც შექმნილია სწორედ იმისთვის რომ დაეხმაროს საბჭოს წევრებს მათი ფუნქციების განხორციელებაში ვინაიდან ბუნებრივია საკმაოდ შრომატევადი საქმიანობა შეფასება მოსამართლეების მათ მომზადეს ასე თქვა დასკვნები საბჭოს წევრებისთვის ხუთ სხვადასხვა საქმის დამიმართებაში გადაწყვეტილებების ასე თქვა აისახამ დასკვნაში სხვადასხვა ფორმალური სახის ინფორმაცია რომელიც ჩვენ გადმოგვეცა, ასევე ჩვენ უფლება გვქონდა რომ გავცნობოდით უშუალოდ საქმის მასალებს, გადაწყვეტილებებს, ანუ ორიგინალში ამ დოკუმენტაციას და აი ეს პროცედურები გავიარეთ.
საკმაოდ შრომატევადი.
საკმაოდ შრომატევადია, დიახ 38 მოსამართლეზე არის საუბარი და ამის შემდეგ ჩვენ ვავსებთ შეფასების ფორმას, ეს არის ერთგვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც დადგენილი არის იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, ანუ ეს ფორმა არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ვავსებთ.
კრიტერიუმებია და რამდენი?
მაშინ ორი ძირითადი კრიტერიუმი ამ ფორმაში ასე ვთქვათ მოცემული, რაც კანონით არის დადგენილი, ეს არის ასე ვთქვათ ასახული. ერთი არის კეთილსინდისიერების კრიტერიუმი და მეორე არის კომპეტენტურობის კრიტერიუმი. კეთილსინდისიერების კრიტერიუმში შედის სამი ასე ვთქვათ შეფასების სტანდარტი. ერთი არის დაუშვათ მოსამართლე აკმაყოფილებს კეთილ არის კეთილსინდისიერი, სრულად კეთილსინდისიერი და არ არის კეთილსინდისიერი. ბუნებრივია აქ აუცილებელი განმარტოთ ესეც რომ როდესაც შეფასებელი ამ შეფასებაზე მუშაობს და წერს პირადად მე ამ შემთხვევაში ჩემზე ვიტყვი ხელმძღვანელობს იმ სტანდარტით რომელიც საჭირო იმისათვის რომ მოსამართლე აკმაყოფილებდეს ამ სტანდარტებს მინიმალურ სტანდარტებს რომ ის იყოს
რა არის ეს სტანდარტი
ეს არის მიუკერძოებლობა და მოუკიდებლობა ესეც კანონით არის დადგენილი ანუ ეს კეთილსინდისიერება რაღაცა ისეთი ძალიან ზოგადი ცნება ბუნებრივი არ არის მას აქვს ქვეკრიტერიუმები მისი რეპუტაცია ერთადი არის სამართლიანობა, მიუკერძოებლობა, როგორც უკვე აღნიშნე და დამოუკიდებლობა. ეს არის განმაპირობებელი იმის, რომ მოსამართლე ჩავთვალოთ კეთილსინდისიერად, ან სრულად კეთილსინდისიერად, ან არაკეთილსინდისიერად. ამიტომ ერთ-ერთი ეს არის და მე ჩვენ გვაქვს ასევე მეორე კრიტერიუმი, ეს არის კომპეტენტურობა, რომელსაც აქვს ასე ვთქვა თქულები. და რამდენიმე ასე ვთქვა ჩაშლილი არის კომპეტენტურობასთან დაკავშირებით, მაგალითად გადაწყვეტილების წელის უნარი, დაუშვათ და სხვადასხვა პროფესიული თვისებები, თქვათ რომ ამაში ხელმძღვანელობ სწორედ იმ საქმეებით, რომელზეც მე ვსაუბრობდი და ეს აისახება იმ საქმეების შესწავლის შედეგად შთაბეჭდილებები, რომელიც დარჩა შეფასებელს. აი ამ ქულების რაოდენობა ამ ქულასთან დაკავშირებით კომპეტენტურობასთან მიმართებაში გეტყვით, რომ საერთო ჯამში, როდესაც უკვე მოსამართლე შეფასდება ყველა შეფასებლის მიერ, უნდა აღემატებოდეს 70% იმისათვის, რომ ეს გადავიდეს კენჭისყრის ეტაპზე. კეთილსინდისიერების შემთხვევაშიც ასევე უმეტესობა უნდა ჩათვალოს, ანუ საბჭოს წევრების უმეტესობა უმრავლესობა უნდა ჩათვალოს, რომ მოსამართლე არის კეთილსინდისიერი ან სრულად კეთილსინდისიერი, ანუ არაკეთილსინდისიერი თუ იქნება უმრავლესობა, ის ვერ გადავა კენჭისყრის ეტაპზე.
ხო, აი მაინც ეს არ არის ხომ ქალბატონაზი სირთულეში ერთი რომ შრომატევადია, საოცრება იქნება ალბათ მართლა ამდენი კანდიდატის საქმეების გაცნობა და ეს ხომ რაღაც მხატვრული ლიტერატურა არ არის, უნდა წაიკითხო ძალიან გულდასმით და არც ერთი ეს კატეგორია არ არის, აი როგორ თქვა, ისეთი ვერ გამოთვლი, ეს რიცხვებით არ ითვლება, ხომ? მაინც ეს არის სუბიექტური შეფასება, ხომ? ისეთი სუბიექტურა დაფასება ადამიანი ბუნებრივია, შენი ხედვით ეს მიუკერძოებლობაც ვიღაცისთვის შეიძლება რაღაც გადაწყვეტილება მოსამართლის მოქმედება არ იყოს მიუკერძოებელი, ვიღაც კი თვლიდეს რომ სწორედაც რომ მან მხოლოდ საკუთარი რწმენის და კანონის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება. აი აქ მაინტერესებს რა სირთულეა თქვენთვის პირადად ბუნებრივია სხვის მაგივრად ვერ ილაპარაკეთ.
პირველ რიგში გეტყვით რომ ჩემი აზრით თუ ჩვენ ავიღებთ თუნდაც იმ საკითხს რომელიც ეხება ხუთი საქმის შემთხვევით შერჩევას და შემდეგ შეფასებას.
აი ეს შემთხვევით შერჩევის მექანიზმით მითხარით.
ეს შემთხვევით მექანიზმი არის ორნაირი, ერთი ესეც არ არის პროცედურულად გაწერილი, თუმცა ამაზეც არის კრიტიკა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან რომ უნდა იყოს წესები გაწერილი და ბუნებრივია ეს მნიშვნელოვანია. უბრალოდ რიცხვების შემოხაზვა ხდება ხოლმე რიგ შემთხვევაში, სიიდან ხდება შემთხვევით არჩევა, საქმეთა ნომრების არა, რაღაცა ნუმერაციის ან ელექტრონულად რაღაცა პროგრამაც გაკეთდა, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე მუშაობს ეს პროგრამა, მაგრამ ერთ შემთხვევაში მახსოვს, რომ რაღაცა არ მოხერხდა პროგრამის ჩერჩევა და უბრალოდ რიცხვები შემოხაზვით, აი ესე ნუმერაციის. ცოტა ხო ზოგადია, მაგრამ რაც არ მეორე პრობლემას, რასაც მე ვხედავ აქ არის ის, რომ ზოგადად ხუთი საქმე ის შემთხვევით ჩერჩეული შეიძლება იყოს სასრულად არ გაძლევდეს ინფორმაციას მოსამართლის შესახებ, შეიძლება მასში მოხდეს რადიკალურად ისეთი საქმეები, რომლებზეც უფრო მეტი კრიტიკა არსებობს დაუშვათ ან პირიქით. ამიტომ მაგრამ ნუ რა უნდა მოიქნას, უფლება არ გაქვთ
დამატებით აიღოთ რაღაც მასალა.
დამატებით ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ზოგადად გავეცნოთ, რა თქმა უნდა, კანონი ამის საშუალებას გვაძლევს და ეს კარგია, ბუნებრივია, ეს არის მინიმალური ხუთი საქმე, შეგვიძლია რომ გავეცნოთ, მაგრამ აქ საკითხია მე უკვე დროის და ასე შემდეგ ყველაფერი ერთმანეთში ასე ვთქვათ არის პრობლემები. მაგრამ საქმეებს რომ ძდავანებოთ თავი, ხო, მიუკერძლოს თქვენ ამბობთ რომ სუბიექტური შეფასება გეთახმებით აბსოლუტურად, მაგრამ რაღაცით უნდა იხემძღვანელოს შეფასებელმა. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სუბიექტური შეფასება, როდესაც მას უწერ ქულას დაუშვათ. რატომ 18 ქულა მაგალწერი თუნარში და რატომ არა 20? საკმაოდ კი ფართო ინტერპრეტაციის საშუალება გვაქვს, რეალურად ესეა. და ხშირად ალბათ კითხვებიც გაჩდება ჩვენი მისამართი, თუ რა შეიძლება ვიყავით მიკერძოებული შეფასებისას, არ ვიყავით ისეთი სამართლიანი და ასე შემდეგ, ისე როგორც ჩემ შემთხვევაში იყო. ანუ მედიაში გავრცელდა წინაკვირა სამი შესახებას ინფორმაცია რამდენიმე ადამიანს, მათ შორის იუსტიციის საბჭოს წევრებს, რამდენიმეს, ახლა ის ყველა მე დამაწერეს მე საბოლოო ჯამში, მაგრამ ასე არ იყო.
დაუწერეს
შეფასება არაკეთილ სინდისიერი, ვინაიდან ეს არ იყო, რა თქმა უნდა, მათი პიროვნული შეფასება. მიუხედავად ამისა, რომ პიროვნული მახასიათებლები ბუნებრივად დიდ როლს თამაშობს მოსამართლის საქმიანობაში და ეს კანონშიც კი არის ასე ვთქვათ ჩანაწერი, რომ ასე მისი მედეგობა რაღაც პრობლემა ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობისას და ასე შემდეგ, რამდენად ძლიერი არის ადამიანი რომ მისი გავლენის ქვეშ მოქცევა იყოს შეუძლებელი და ასე შემდეგ, მე მესმის, მაგრამ რატომღაც მოსამართლებმა წევრებმა ყოველ შემთხვევაში მიიღეს, რომ ეს იყო პერსონალური შეფასება მათი და რაღაცა შეურაცხყოფლად იქნეს თავი, ალბათ, არ ვიცი.
მაგრამ ხონიათ მათთან კონკრეტულად ვისაც პრობლემა ჰქონდათ თქვენ?
კი, თვითონ თქვენ.
პირადი ურთიერთობის გამოცდილება უგულისხმობთ?
ჩვენ წევრები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ შეფასებაში მონაწილეობდნენ. მე როდესაც ვასებდი აბსოლუტურად გულწრფელად საუბრობ ეხლა და მანამდეც ასე იყო, ბუნებრივია, აი სპეციალისტის რომ თქვა, როდესაც ვაფასებდი ვიხემძღვანელე მე აი სუბიექტურობაზე რომ საუბრობ, ბუნებრივია.
არა, ვისაც აფასებდით იმათთან კომუნიკაციაზე კითხეთ და ანასთან
საუბრობთ. არა, წინასწარ არ ქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ ნუ ზოგადად ჩვენ წევრები ვარ და ვიცნობთ ერთმანეთს, ბუნებრივია და თანამშრომლობთ მეტნაკლებად. მაგრამ როდესაც ვაფასებდი, მე მოვიძიე ბუნებრივია ეს ინფორმაცია, რაც ჰქონდა დასკვნები შეფასების დეპარტამენტისგან და სხვადასხვა მასალები, რაც მათ შესახებ ვრცელდებოდა. და ბუნებრივია ეს ინფორმაცია იყო გარკვეული ბექგრაუნდი ჩემთვის, იმისთვის რომ მიმეღო გადაწყვეტილება რა შეფასება გამეკეთებინა. აქ ძალიან ბევრი კრიტერიუმი შედის ამ კეთილ სინდისიერებაში და სწორედ ამით ვიხემძღვანელე და ფიქრობ, რომ თუნდაც ერთს რომ არ აკმაყოფილებდეს მოსამართლე, არ შეიძლება მიჩნეული იყოს. მეორე თავარი, აი ჩემთვის ახლა რითიც მე ხემძღვანელობდი, ეს არისო რაღაცა რევანშისტული ქცევა, ბუნებრივია, ნამდვილად არისო ეს. ხემძღვანელობდი იმით, რომ ეს არის უზარმაზარი პასუხისგებლობა. ჩვენი მსმენელი ალბათ ახლა ფიქრობს, რომ აი რატო ამწესებთ უვადოდ, აქვთ თუ არა შესაბამისი კომპეტენცია, დამსახურება საზოგადოების წინაშე და ასე შემდეგ, ალბათ, ხო? როდესაც საუბრობთ უვადო გამწესებაზე, მე მგონი საკმაოდ მაღალი სტანდარტია მოსამართლეობა. უზარმაზარი და მე უბრალოდ მოვიქეცი ისე, როგორც საჭიროდ მივიჩნიე. მივიჩნიე ის, რომ პასუხისგებლობის მაღალი გრძნობით უნდა მიმდგარ ყოფილიყო ჩემი მდგომა ამ შემთხვევაში, ამ საკითხთან მიმართებაში და ბუნებრივია ვერ გავბედე დამეწერა ის, რასაც არ ვფიქრობდი. და სხვა ალბათ ჩემს ადგილზე ალბათ მოიქცეოდა ისე, რომ არაწყენინებდა თავის კოლეგებს და დაწერდა ისეც ქულას, რომ მათ მიმართ კარგ ურთიერთობას შეინარჩუნებდა და იქნებოდა მშვიდობიან გარემოში და არც მის მიმართ არ იქნებოდა რაიმე პრეტენზიები, შეურაცხყოფელი, ასე ვთქვათ, გამონათქვამები და სხვა და სხვა. მაგრამ მე არ მქონდა მოლოდინი, რომ ასეთი აგრესია იქნებოდა ჩემი მისამართით, მაგრამ ბუნებრივია, ახლა არც იმის მოლოდინი მქონდა, რომ ვინმეს ეს გაუხარდებოდა, მაგრამ ასეთ აგრესიას, რომ მე რატომ შევაფასე ესეთ დამოუკიდებლობაში, ჩემს დამოუკიდებლობაში ჩარევას, მე არ ველოდებოდი ასე ღიად და ძალიან გამიკვირდა სიმართლე რომ გითხრათ.
ნაზი ჯანეზაშვილია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, არამოსამართლე წევრი, დავაზუსტოთ და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში მონაწილეობა შეგიძლიათ 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. საუბრის ამ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობთ მოსამართლეების უვადოდ გამწესების პროცედურაზე, იმაზე, რაც ახლახან განხორციელდა 34 მოსამართლე გამწესდა უვადოდ თანამდებობებზე და ერთ-ერთი პირი იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, ვინც მონაწილეობდა ამ ყველაფერში, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. თქვენ ბრძანეთ აგრესიის შესახებ, რაზეც სწორედ, როგორ თქვა, ამ კუთხით გახმაურდა ეს სხდომა, შეიძლება ითქვას, და რა იცავს იუსტიციის საბჭოს წევრს ამისგან, იმიტომ რომ ეს არ არის იოლი ამის გაძლება, ვგულისხმობ ადამიანურად რომ ვილაპარაკოთ, ისედაც თქვენ თავადაც ბრძანეთ, ეს პროცესი ძალიან საპასუხისმგებლოა, მართლაც ამწესებ და აფასებ და შემდეგ კენჭისყრაში მონაწილეობ, რომ გაამწესო ადამიანი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ფიქრობ, თუ კი უდგები პასუხისმგებლობით, ფიქრობ ყველაფერი იმაზე, რაც შეიძლება მომავალში იყოს, მას ექნება, მის ხელში ექნება ადამიანების, კონკრეტული საქმეების და ადამიანების უპირველესად ბედი, სამართსაჯულების ბედი, რაც მთავარია, და ისედაც ძალიან მძიმე არის ეს თავისუფლების ეს პროცესი, გარდა სამუშაოს მოცულობისა და პლუს კიდევ, როცა რაღაცნაირად დაუცველი ხარ, სრულად პრაქტიკულად გამოდის, ხომ ასე, არაფერს შეუკავები არავინ, რომ გამოეხატათ ეს დამოკიდებულება თქვენს მიერ. ზოგადად წერია თუ არა სადმე, დაშვებულია თუ არა ეს, რომ გამოიხატოს, გნებავთ დადებითი, რომ უიმე რა კარგი გოგო ხარ, რა კარგად გადაწყვეტი, ან ხო.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხს ასე ამახვილებთ ყურადღებას, ვინაიდან მართლაც რთული ამ ვითარებაში ყოფნა არ არის ეს ბუნებრივია გმირობა, მაგრამ როდესაც ერთი მარტივი საკითხის გამო ეს არის ჩემთვის ისეთი მარტივი, ან სიმარტივე მდგომარეობში იმაში, რომ მე რასაც ვფიქრობ, საბჭოს წევრს მაქვს კანონით უფლება მოსილება მონიჭებული, რომ შევაფასო იმ სტანდარტით ადამიანი, რასაც კანონი ადგენს. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ჩარევა ჩემს დამოუკიდებლობაში, როდესაც ჩემს მიმართ მოდის აგრესია მიღებული გადაწყვეტილების გამო, ბუნებრივია მე დაუცველი ვარ და მართლა არაფერი არ მიცავს, ზოგადი ჩანაწერი არსებობს ორგანულ კანონში, მაგრამ რეალურად რაიმე ესე იგი მითითება უფრო დეტალური, რომ ჩემს დამოუკიდებლობაში ჩარევა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ხელის შემშლელი იმ ადამიანისთვის, ვინც ამას ცდილობს, ასეთი დათქმა ჩვენ არ გვაქვს, არც ასეთი რეგულაციები და საკმაოდ დაუცველია იუსტიციის საბჭოს წევრი ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამან არ უნდა დააბრკოლოს იუსტიციის საბჭოს წევრი. კანონს ჩვენ ვერ დაველოდებოდით, რომ რამე სტანდარტები შექმნეს და ამის მერე მივიღოთ სამართლიანი გადაწყვეტილებები. ამიტომ მე ჩავთვალე, რომ ასე უნდა მოქცეულიყავი და გეტყვით ერთ რამეს, აი აგრესიასთან დაკავშირებით, აი უფრო ნათელი რომ მოფინო. როდესაც საბჭოს ხდომები არის როგორც წესი ღია და ნებისმიერ ადამიანს, ეს ჩვენი მსმენელები არიან ალბათ და გვისმენენ ახლა, შეუძლია რომ მოვიდეს და დაესწროს. ეს არის ღია და არავის არ აქვს უფლება რომ მათი დასწრება სხდომაზე, რომელიც არის ღია და იქ არის ხილება დისციპლინური საკითხი, მათ შეუშალოს ხელი და თუ ვინმეს დაინტერესებს შეუძლია მობრძანდეს და ნახოს რეალურად რა ხდება. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ბოლო პერიოდში ისეთი პრაქტიკა, რომ სხდომები არიხსნება რაღაც საკითხებზე, მიდის მსჯელობა, ნუ შეიძლება მას გაგებით მოვეკიდოთ, მაგრამ მაინც სხდომა არის სხდომა, ესე მიმაჩნიამე და ის უნდა იყოს ღია. ნებისმიერ საკითხზე მსჯელობა და სხდომა არის დანიშნული, ესე იგი ის დღის წესრიგში შეტანილიც უნდა იყოს, თუ კი ამაზე მსჯელობ. ეს რაღაცა დახარისხება საკითხების, რომელია სადღის წესრიგო, ასე ვთქვა, და რომელია არა, ცოტა მიუღებელია ჩემთვის. მაშინ ის სამუშაო ჯგუფის ფორმატი იყოს და სხვა რაღაცა უნდა დავარქვათ ამას. ყველაფერს ესე დახარისხება და მერე სტომის დახურვა, ან მანამდე დახურვა და შემდეგ ახსნა მიუღებელია ჩემთვის და ამაზე იქაც საუბრობ ბუნებრივია და ეს ეთერიდან არ გაიგებენ ჩემი კოლეგები. მაგრამ ეს დღე პარასკევი იყო განსაკუთრებული, ვინაიდან სხდომა იწყებოდა ისედაც გვიან, გარკვეული მიზეზების გამო, ობიექტური მიზეზების გამო, თუმცა უფრო მეტად დაგვიანდა, ვინაიდან დაიწყო საბჭოს წევრებმა მსჯელობა სრულად სხვა საკითხზე. ანუ უნდა მომართოს თუ არა უვადოდ უარს ვისაც ვეტყვით იმ სამართლეს აქვს თუ არა უფლება კიდევ მოგმართოს რომ დავნიშნოთ აი ამ სამართლებრივ საკითხებზე იყო მსჯელობა და ეს გაგრძელდა დიდხანს მაგრამ მე ოთახში ვიყავი მარტო სლომათა დარბაზში როდესაც შემოვიდნენ მოსამართლე წევრები ჩემს გარდა იქ არა მოსამართლე წევრი და პრინციპში მე მგონი სტაფის თანამშრომელი იყო მხოლოდ და ძალიან უხეშად მომართა, პირადად ჩემი სახელი არ ხსენებია, მაგრამ ერთ-ერთმა წევრმა, სერგო მეთოფიშვილმა, თქვენო აქო შემოგიშვითო და იყავითო როგორც ხართ და უფრო უხეში სიტყვებიც გამოიყენა და მე არ გავეცი მას პასუხი, მე დაველოდე რომ თუ მე მომართავდა, მაშინ გავცემდი პასუხი, ნაცი ჩემი სახელი არ ხსენებია. მაგრამ მე როდესაც გამიმართა მსჯელობა იმ სამართლებრივ საკითხებს, რასაც მე ვსაუბრობდი წეღან, რაღაც პერიოდის მერე ჩემს ერთ კოლეგას რაღაცას ვეკითხებოდი და სრულად უმიზეზოდ, აი ვერა ხსნით უბრალოდ აი რაღაცა ჩვეულებრივ საკითხზე როცა ვსაუბრობ და ვიღაცა გიყვირის. და ერთ-ერთმა წევრმა ნადარაიამ მოსამართლემ მოსამართლე ეს ადამიანი დიახ დაიწყო ყვირილი. და მე მართლა ესე გამიკვირდა ძალიან ესე ცუდად ვიქცენი თავი
ბუნებრივია.
აი ეს რაღაცა აღარ მახსოვს ახლა ეს ტექსტები სიმართლე რომ გითხრა რას ყვიროდა, მაგრამ რაღაცა საკითხზე დაიწყო ესე უაზროდ ყვირილი. მიუღებელია ბუნებრივია ჩემთვის ეს ფორმატი თანამშრომლობის მუშაობის და საერთოდ საჯარო სივრცეში სამსახურში ესეთი რამ არ ვიცი არანაირ ეთიკურ სტანდარტებში ეს არ არის არ ჯდება და შემდეგ ამის მერე როდესაც მიუთითებს ეთიკაზე იმიტომ რომ მოსამართლეთა ეთიკა ვალდებულებს მოსამართლებს რომ არა მხოლოდ მოსამართლო საქმიანობის განხორციელებისას არამედ ნებისმიერ სხვა საქმიანობისას ისინი ვალდებული არიან რომ ისე მოიქცნენ რომელიც შეეფარება მოსამართლის თანამდებობას და რომ რომელიც გამოიწვევს ნდობა სასამართლოს მიმართ და რეპუტაციას ავტორიტეტს ემსახურება ეს ანუ ეს არის მათი ქცევა ნებისმიერი უნდა აღიქვას საზოგადოება მისე ეს ეთიკა ამბობს ამ მოსამართლეთა მიერ არის მიღებული ეთიკის სტანდარტები და ბანგალორის პრინციპები რომელიც არის საერთაშორისო ისიც ამაზე საუბრობს ზოგადად ყველგან მოსამართლე უნდა იქცეოდეს ისე როგორც მოსამართლე და საკმაოდ მინიმალური ალბათ ის რომ ზრდილობიანად მოიქცეს თავის კოლეგას ხო და ამის შემდეგ სხვა წევრმა დაიწყო სერგო მეთოფიშვილმა ჩემი სამართით საუბარი, ნუ რაღაცა სხვა სახელით მომართა და ასე შემდეგ. ცოტა გენდერული ბექგრაუნდიც ჰქონდა მის ასეთ მომართვას, მე ვფიქრობ. და მომართა რომ თქვენ ქალბატონო აზიბროლა თქვენ თუ ხართო კეთილსინდისიერიო. რაღაცა ესეთი უხეშად განგრძო და მე დარწმუნებული ვიყავი ამ დროს რომ მან იცოდა იმის შესახებ თუ მე რა შეფასება მივეცი. სხვა წევრებს, ხო, აღსანიშნავია რომ ეს ორი ადამიანი ვის ჩვენს მიმართ აგრესიას ავლენდა, რომლებიც ზოგადად ესე გამო ჩვენ და ეს კამპანია ჩემს წინააღმდეგ ყოველ სხდომაზე აბსოლუტურად აი მე თუ ესწრება Transparency International-ს ქონდა კოალიციას გამოქვეყნებული დიახ რომ არაეთიკური ეს არის ჩვეულებრივი კამპანიური ხასიათის გამოირჩევა რამდენიმე წევრი სხვა წევრებზე აი უბრალოდ ვერ ვიტყვი ვერაფერს არაკეთებენ როგორც მივხვდი მათ აქვთ გარკვეული დავალება რომ მათ ეს ფუნქცია შეითავსეს და კამპანიური ხასიათი აქვს ამას რომ ვიკითხო დავუშვა ტელეფონის ნომერი რა არის თქვენი ამაზე შეიძლება იჩხუბონ აი წარმოიდგინეთ ახლა ამ სიტუაციაში გიწევს მუშაობა რომელ დამოუკიდებლობაზეა საუბარი საერთოდ და მე ამაზე ვუთხარი ორი რამ დაირყო აქ ერთი მნიშვნელოვანი რომ ჩემი დოკუმენტაცია რომელიც მე გადავეცი არ აღმოჩნდა კონფიდენციალური რასაც კანონი ადგენს და მე ჩემი დამოუკიდებლობა სწორედ აქ უნდა იყოს დაცული რომ კონფიდენციალური და ამის გამო აგრესია არ წამოვიდეს იმ შეფასების გამო არა და სწორედ ეს მოხდა და მეორე სრულიად არაეთიკური იყო საბჭო სისწევრები რომლებიც არიან მოსამართლეები მათ არ დაიცვეს მოსამართლეთა ეთიკა და მათ არ დაიცვეს ზოგადი ეთიკური სტანდარტები რომელიც უნდა იყოს მათი საქმიანობის ასე ვთქვათ ფონი ზოგადად კოლეგებთან ურთიერთობაში მაგრამ ესე არ მოხდა ანუ აქ რა ზატო საუბრობ ხა ამდეს მე არ მინდა რომ
ვიმ ხო ბძანე
რაღაც გრძნობი არე ანსე გავხადო ამ თემის მიმართ მაგრამ მნიშვნელოვანია რატომ იცით მე ვარ მათთან თანაბარუფლებიანი მე ვარ პარლამენტის მიერ არჩეული და მე ვიტყოდი ძალიან ხმამაღალი შეიძლება იყოს, მაგრამ პარლამენტის მიერ არჩეულ წევრს უნდა მოიქცნეს შესაბამისად, ვინაიდან პარლამენტმა წარადგინა ის და მე მგონი ეჭვი არ უჩდება ვინმეს რა ორგანოზია ლაპარაკი ხომ? საკანონმდებლო ორგანომ წარადგინა და საკმაოდ მაღალი ხმათა რაოდენობით, გნებავთ ამბიციურად ჟღერდეს, მაგრამ მე მგონი ჩემზე მაღალი ხმა არასოდეს არავის არ მიუღია, საკმაოდ დიდ პასუხისგებლობას მანიჭებს ესმე და არ არა იმე ასე ვთქვათ პრიორიტეტებს და ან დაუშვათ რაღაცა სხვას, მაგრამ თემა არის ის, რომ მე ვარ მართა თანაბარ უფლებიანი, მათ ჩემზე მეტი უფლებები სა საბჭოში ნამდვილად არ აქვთ და არც მე ყოველს თანაბარი უფლებები უკვე და მიუხედავად ამისა ისინი არიან საკმაოდ აგრესიულები ვინაიდან სხვა გზები მათ არ აქვთ არ დარჩათ და აი ამით ცდილობენ რომ რაღაცა გავლენა მოახდინონ და იძულებული გახადონ რომ ჩაგითრიონ და მათნაირი გახდე მე უბრალოდ და არ მოსწონთ აი მთავარი პრობლემა რა არის ისიც აი სრულად ღიად საუბრობ ახლა ძალიან შიდა თემები გამომაქვს რომელიც არ არის შიდა იმიტომ რომ ეს არის საჯარო უწება და ბუნებრივია საზოგადოება ამის შესახებ უნდა იცოდეს და მე არ ვთვლი რომ ეს ვინმეს კერძო სტრუქტურა პირიქით ჩვენ გვაქვს ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოზე საუბარი რომელშიც საბჭო არის მთავარი მართველი რგოლი ასე ვთქვათ და ეს უნდა იყოს საჯარო ეს ყველაფერი საზოგადოება ამის შესახებ უნდა იცოდეს და მე იმიტომ საუბრობ ამაზე შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რომ ზედმეტად შიდა საკითხებია მაგრამ ასე არ არის
ხო ანუ სახლის ამბებზე არ ლაპარაკობთ ეს არის სწორედ იმ სხდომის შესახებ ინფორმაცია რომელიც კანონით არის საჯარო და ნებისმიერ მოქალაქეს არამხოლოდ სპეციალურად დამკვირვებელ ორგანიზაციას ან რაიმე სტატუსის ადამიანს შეუძლია დასწრება ნებისმიერ მოქალაქისთვის ღია დაასრულეთ
აი უბრალოდ ამას საუბრობ და როდესაც ჩვენ ვართ თანაბარ უფლებიანები და მათი მხრიდან ასეთი ტიპის აგრესიისას ადგილი ჩემ გადაწყვეტილების შემდეგ მე ამ დროს ფიქრობ მოსამართლეებზე მაშინ რა მდგომარეობაა არიან მოსამართლეები საქართველოში, რომლებსაც უნდათ იყვნენ დამოუკიდებლები, რომლებიც არიან დამოუკიდებლები და ასე შემდეგ, მაგრამ წარმომიდგენია მე საერთოდ, ეხლა რა მდგომარეობაში არიან ისინი, თავჯდომარეების მხრიდან თუ თუნდაც სამსაბჭოს წევრების მხრიდან, რომლებსაც ჩემს მიმართ ესეთი ნაბიჯები გადადგეს, ჩემთვის არის ეს სრულად გასაოცარი და ძალიან რეალურად შევხვდი ამ თემას, ასე ვთქვათ, პირისპირ, რომ შესაძლებელია, რომ სასამართლო სისტემაში, როდესაც არ არის პლურალიზმი, მათ არ მოსწონთ განსხვავებული აზრი, ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი რამ და ძალიან საშიში, ვინაიდან უნდათ რომ ყოველს ჰქონდეს ერთი მოსაზრება ერთი და იგივე საკითხზე, ეს იქნება მოსამართლე თუ საბჭოს წევრი და ეს ერთი აზრი რა არის კიდე სხვა თემა.
ნაზი ჯანეზაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სუსმენთ თქვენ და შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა თქვენი მოსაზრებების გაზიარება კითხვის დასმა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ძალიან მნიშვნელოვან პროცესზე ვლაპარაკობთ ახლა რომელიც დროდადრო ესე იგი უადოდ გამწესებასაც ეხება ეს არ არის ესეთი ამ შემადგენლობით პირველი იყო ხომ ასეთი სხდომა უადოდ გამწესებას
პირველი იყო
და ასევე გეტყვით რომ მიმდინარეობს გამოცხადებულია კონკურსი ვაკანსიებზე 52 ვაკანსია მოსამართლეებისთვის და ამაზეც მინდა უცებად რომ ვთქვათ როგორც ჩანს გაცემის მეორე ნაწილში უფრო ქალბატონაზე თქვენ ხართ ერთი ისეთი წევრი როგორიც ხართ გამორჩეული რომელსაც გიცნობდნენ საბჭოს წევრები სხვა სტატუსში როცა თქვენ აკვირდებოდით ამ ყველაფერს არასამთავრობო ესე ვთქვათ სექტორის მხრიდან და ხომ არ არის იმიტომ რომ თქვენ ანუ პრაქტიკულად რასში უშლის ხელს თქვენი პოზიცია უმრავლესობას ალბათ პრაქტიკულად ნაკლებად
დიახ მე
ისე რომ ავიღოთ
შეიძლება ახლა ამას არ დავამობდე, მაგრამ მე ესეთი განცდა მაქვს ზოგადად რაც საბჭოში ვარ, რომ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია ზოგადად მათ იმიჯზე ძალიან ცუდად აისახება და ისინი ამას მე ვფიქრობ რომ განიცდიან. ეს და განცდა დამრჩა, ანუ ის დოკუმენტაცია დაუშვათ, სადაც ერთი ქულა დაეწერა, ესეც იქნებოდა საჯარო და ალბათ არ მოეწონებოდათ რომ მათი ისინი შეფასდნენ არაკეთილ სინდისიერად და მაინც გამწესდნენ, ასე თქვა დაინიშნენ უბადოთ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ მართალია მე მაქვს ერთი ხმა, მაგრამ აი მედია ზოგადად საჯაროობა მაინც ახდენს გარკვეულ გავლენას მათზე, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება არის უმრავლესობა მათ ხელში, მათ ადამიანის ხელში, რომელსაც შეუძლია რომ ნებისმიერი ადამიანი დანიშნოს უბადოთ, ან მიიღოს უმრავლესობით ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რაც არის საბჭოს კომპეტენცია. ია, ამიტომ ხმათა რაოდენობით ნამდვილად ისინი საკმაოდ შთამბეჭდა პოზიციებზე არიან, ხო? მაგრამ მე მაქვს ალბათ უფრო სხვა ბერკეტები შეიძლება ითქვას, თუნდაც ის რომ განსხვავებული აზრი მაქვს და არ ვარ ჩუმად, რაღაცნაირ დისკომფორტს ალბათ ეს მათ უქმნის და თუ ეს სიამაშინ ისე განწირულები არ ყოფილვართ, ესე მგონია.
ხო, მართლაც. ამ სხდომას ჰქონდა გამოხმაურება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამოეხმაურა ამ პროცესს და ჩვენ ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ ამ განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან. გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ეს ბოლოსკენ სატელეფონო ჩართვა გიორგი ბერაიასი, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი და მასაც გავესაუბრებით. მანამდე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ საუბარში მონაწილეობა მსმენელებს მოგმართავთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში შეგიძლიათ ყოველთვის ჩართვა იშვიათი გამონაკლისებისა, რაც იყო არჩევნების დროს და როცა დროს თანაბარ პირობებში ვუთმობდით საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, მხოლოდ ამის გამო და არა იმის გამო, რომ რაიმე მოსაზრებას ან კითხვას მოვერიდეთ ეთერში, მხოლოდ პოზიციების თანაბრობისთვის. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ. ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებს ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთმა ვეტოდა დოგაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ითვალისწინებდა მანდატის გაგრძელებას სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამოსაძებლად შექმნილი მისიისთვის. გაერომ და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია მერთობლივი მისია 2015 წელს ჩამოაყალიბეს და მას მანდატი ნოემბერში ეწურება. ამ კვირის ბოლოს უნდა გამოქვეყნდეს მისიის ანგარიში 2017 წლის აპრილში სირიის ქალაქ ხანშეიხუნსა და იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე რუსეთის წინადადება იყო, რომ მანდატის გაგრძელებისთვის კენჭი ეყარათ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, თუმცა მას შემდეგ, რაც ინიციატივამ საკმარისი მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, მოსკოვმა ვეტოს უფლებით ისარგებლა. ეს უკვე მეცხრე შემთხვევაა, როცა რუსეთი ვეტოს ადებს სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს. ამ ვითარებას უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა უწოდა მწვანე შუქი სამხედრო დანაშაულისთვის. რუსეთი მწვავედ გააკრიტიკა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ, რომელმაც მოსკოვი დაადანაშაულა დიქტატორებსა და ტერორისტებთან მოკავშირეობაში. თავის მხრივ რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზიამ განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად იყო სპეციალური მისიისთვის მანდატის გაგრძელებაზე ემსჯელა ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, რაზეც უარი მიიღო. 2017 წლის აპრილში სირიის ქალაქ ხანშეიხუნში ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად დაიღუპა 90-ზე მეტი ადამიანი. საპასუხოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში მიიტანა სირიის სამთავრობო ძალების აავიაციო ბაზაზე. პრეზიდენტ ასადის მოკავშირე რუსეთმა მაშინ განაცხადა, რომ სირიის არმიის თვითფრინავს ქიმიური იარაღი არ გამოუყენებია და ხანშეიხუნში დაბომბა საწყობი, სადაც ექსტრემისტები ინახავდნენ ქიმიურ საშუალებებს. სექტემბერში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო პასუხისმგებლობა დააკისრა სირიის სამთავრობო ძალებს და განაცხადა, რომ ოპერაციაში სწორედ ქიმიური იარაღით აღჭურვილი სირიული თვითფრინავი მონაწილეობდა. ერაყელი ქურთები მზად არიან დამოუკიდებლობის საკითხზე ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგები შეაჩერონ, რათა შესაძლებელი გახდეს მოლაპარაკება ერაყის ცენტრალურ მთავრობასთან. ამის შესახებ ნათქვამია ერაყის ქურთისტანის ავტონომიის მთავრობის განცხადებაში, რომელიც გამთენიისას გავრცელდა. რეგიონული ხელისუფლება ადასტურებს, რომ მზად არის ცენტრალურ მთავრობასთან ღია დიალოგისთვის ერაყის კონსტიტუციის საფუძველზე. გარდა ამისა, ქურთები ბაღდადს თავაზობენ ერაყის ჩრდილოეთში ზავის და უყონებლივ გამოცხადებას. მანამდე ერაყელი ქურთების სამი პარტია შეთანხმდა, რომ 8 თვით გადადებენ ადგილობრივი პარლამენტის და პრეზიდენტის არჩევნებს, რომელიც 1 ნოემბერს იყო დაგეგმილი. ერაყელმა ქურთებმა სექტემბრის ბოლოს ჩაატარეს რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა 93%-მა მხარი დაუჭირა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. სახალხო გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ კირკუკის პროვინციაში მცხოვრები ქურთებიც, ეს რეგიონი კი არ შედის ქურთისტანის ავტონომიაში. საპასუხოდ ერაყის ხელისუფლებამ ჩაატარა სამხედრო ოპერაცია და გასულ კვირაში სამთავრობო ძალებმა კირკუკის პროვინციაზე კონტროლი დაამყარეს და რეგიონიდან განდევნეს ადგილობრივი ქურთების შეერაღებული რაზმები. ბაღდადს და ერაყელი ქურთების ლიდერებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კონგრესის შენობა შეესროლეს რუსეთის რამდენიმე პატარა დროშა. ამის შესახებ იუწყება გამოცემა ბიზნეს ინსაიდერი. მისი ინფორმაციით, აქციის ორგანიზატორი იყო ტრამპის იმპიჩმენტის მომხრე სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტი რაიან კლეიტონი. მან დონალდ ტრამპს მოღალატე უწოდა და კონგრესის კონგრესმენებს მიმართა გადასახადების შემცირების ნაცვლად ტრამპის ღალატს ემსჯელათ. ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სპეციალური პროკურორი და ასევე კონგრესის ორივე პალატის დაზვერვის კომიტეტები იკვლევენ იმას, ჩაერია თუ არა მართლაც რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შარშანდელ არჩევნებში და არსებობდა თუ არა გარკვეული შეთქმულება კრემლსა და ტრამპის გარემოცვის წარმომადგენელთა შორის. მცხეთის რაიონული სასამართლო დღეს 13 საათზე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიული ინიციატივა საერთაშორისო ცენტრის სარჩელზე. ეს ორგანიზაცია თიანეთის მეოცეუბნის შედეგების ბათილად ცნობას და ამ უბანზე არჩევნების ხელახლა ჩატარებას ითხოვს. ასეთივე სარჩელით სასამართლოს მიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მათ, თუმცა ჯერჯერობით სასამართლოს ამ ორგანიზაციის სარჩელზე მსჯელობა არ დაუწყია.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. 10 საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში და ვაგრძელებ დილის საუბრებს ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს იუსტიციის საბჭოს წევრი. ლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ახლა იუსტიციის საბჭოში, უბრალოდ ერთი, რომელიც დასრულდა, უკვე შეეხებოდა მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების საკითხს და 34 მოსამართლე წესდა უვადოდ თავის თანამდებობებზე და კიდევ მიმდინარეობს გუშინდლიდან გამოცხადდა კონკურსი 52 ვაკანსიაზე მოსამართლისა და ქალბატონ ნაზი, არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, ცოტა ადრე უნდა გავუშვათ ჩვენი სტუმარი და ეს გაითვალისწინეთ, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება, რომ გაგვიზიაროთ, დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რისი ცოდნა გსურთ თავად ამ პროცესზე და როგორ ფიქრობთ მოსამართლეების დანიშნა უვადოდ გამწესება შერჩევის პროცესს, როგორ უყურებთ საერთოდ, რა ინფორმაცია გაქვთ და რა გსურთ რომ იცოდეთ? ის რომ ეს პროცესი საჯაროა, ქალბატონ ნაზი, და სხვათაშორის აი კოალიციის განცხადებაშიც, რომელიც შეეხებოდა უვადოდ გასამწესებელ კანდიდატებთან გასაუბრებას, იქ არ არის დასახელებული სახელი და გვარი, თუმცა არის ნათქვამი ვთქვათ, რომ ერთ-ერთმა კანდიდატმა ძალიან ისეთ შეკითხვას მარტივს კანდიდატისთვის თეორიულად ასე უნდა ყოფილიყო, არასწორად გასაპასუხი და ასე შემდეგ. ასეთი დეტალებიც არის, ანუ საჯაროა ეს ყველაფერი და მთელი ეს პროცედურა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის ეს, შეიძლება ვინმემ ჩათვალოს, ხომ არ არის ეს რაღაცნაირი ზეწოლა კანდიდატზე, რომელმაც იცის, რომ ეს სხდომის ვიდეო ჩანაწერი მათ შორის საჯაროა, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება რაღაც უფრო მეტი სტრესის ქვეშ ხომ არ ამყოფებს მას? თქო, მინდა უბრალოდ იმ კანდიდატების პოზიციიდანაც შევხედოთ.
თქვენი შეკითხვა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ვინაიდან ჩვენ ვცხოვრობდეთ განსხვავებულ ქვეყანაში, სადაც სამართლოს დამოუკიდებლობა, სასამართლოს მიმართ დნობა არის საკმაოდ მაღალი საზოგადოებაში, მაშინ ამის საჯაროების საჭიროება არ იარსებებდა და ბუნებრივია ჩვენ ვიზრუნებდით იმას, რომ კანდიდატები იყვნენ უფრო მეტად დაცული, მათი ასე თქო სტრესები გამოირიცხოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, სადაც არ დაეხლა მას ბევრი საუბარი ხომ, ყველამ ვიცით რა მდგომარეობაშია სასამართლო სისტემა, ხო ვიღაცამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ მეც იქ მუშაობ, იქ ვარ წევრი და თითქოს შორდან ვაკრიტიკებ, ეს ასე არ არის. ამ შემთხვევაში ვარ ბუნებრივია თვითკრიტიკულიც, შეიძლება ესე მიიჩნიოს ჩვენმა მსმენელმა ჩემი პოზიცია, ვინაიდან კი ბატონო, არის პრობლემა სასამართლო სისტემაში, მის მიმართ დობის ხარისხი არის დაბალი. საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნები, თუნდაც ეს განცხადება და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ ამაზე მიუთითებს. ამიტომ ამ ვითარებაში არის ეს საჭირო. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ როდესაც გასაუბრება იწყება, იუზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულად არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, ქალბატონი გვენეტაძე, ის იწყებს ხდომას, ასე ვთქვათ, გასაუბრებას მასთან პირველად და მიმართავს და ყოველთვის ეკითხება ხოლმე, რომ მას თუ სურს, რომ ეს ვიდეო ჩანაწერი გახდეს საჯარო, ან ხომ არ უნდა რომ დავუშვათ არ დაესწროს მის გასაუბრებას სხვა დამკვირვებელი და აქვს ამის უფლება რომ განაცხადოს პრაქტიკაში სასია ყოველ შემთხვევაში დადგენილი და ამის მერე თუ კი ის განაცხადებს რომ არ აქვს ამის დადაკავშირებით რაიმე სახის პრეტენზიები და თანახმა საჯაროებასა უკვე მიმდინარეობს პროცესი გასაუბრება საჯაროდ. თუმცა აქ მეორე მომენტი არის რომ შეიძლება კანდიდატმა ჩათვალოს რომ თუ კი ის სიტყვის რომ არ მინდა საჯარო იყოს შეიძლება უარყოფითად აისახოს მის შეფასებაზე და სხვა რაღაც ამიტომ ალბათ ამიტომაც თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ბოლო გასაუბრებაზე ყველა ამბობდა რომ იყო საჯარო და მხოლოდ რამდენიმე აღნიშნა რომ ვიდეო ჩანაწერები რომელიც მიმდინარეობდა გასაუბრებისას არ უნდა რომ გახდეს საჯარო და განთავსდეს ვებგვერდზე. ამიტომ ეს ინფორმაცია სწორედ თქვენაზეც საუბრობდით ერთ-ერთ კანდიდატის შეფასებისას სწორედ აქედან გამოვიდა. მე პირადად ესე იგი ჩვენ წევრების ზოგადად ვალდებული ვართ რომ დავსვათ ისეთი შეკითხვები რომელიც მოგვცემს გარკვეულ ინფორმაციას მის შესახებ. აუცილებლად უნდა ვიყოთ რა თქმა უნდა ობიექტურები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ჩემს თავს ყოველთვის უწესებ ხოლმე ამ სტანდარტს და არ ვიცი რამდენად გამომდის, იმედი მაქვს რომ უფრო უკეთესი იქნება საავლოდ ჩემი ასე ვთქვათ ინტერვიუ კანდიდატებთან, მაგრამ ვცდილობ რომ ვიყო მაქსიმალურად ობიექტური, უხერხულ მდგომარეობაში არ ჩავაყენო კანდიდატი, ვინაიდან ალბათ მას აქვს გარკვეული განცდები, როდესაც გასაუბრებაზე გამოდის, თან როდესაც მე უფრო ალბათ გამოვირჩები უფრო კრიტიკული შეფასება სებები შეიძლება მოლოდინი აქვს რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი უხერხული კითხვაც დავსვა, ამიტომ მე ამისგან ყოველთვის ვცდილობ რომ თავი შევიკავო, რადგან არ მინდა რომ გასაუბრება იყოს რაღაცა ასე ვთქვათ მარათონი და რაღაცა შოუ დამსწრე საზოგადოების.
თუმცა არც რევერანსების ადგილი და დროა ამ დროს, ხომ როცა ლაპარაკია მითუმეტეს უვადო დანიშნულს.
რა თქმა უნდა, ეს არის, ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ მეტნაკლებად აი ისეთი კითხვი დავსვა ეს შეკითხვები, ვითვალისწინებ საერთაშორისო სტანდარტებსაც, იმიტომ რომ უამრავი ასეთი მოდელები არსებობს გასაუბრების როგორ სტარტ და აი მაგალითი ვინაიდან ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს რეალურად გაწერილი პროცედურები თუ როგორ უნდა ჩატარდეს გასაუბრება. ამიტომ ხელმძღვანელობ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ქვეყნების გამოცდილებითაც ამ შემთხვევაში რომ ინფორმით დავსაკითხა რომ მივიღო ის ინფორმაცია რაც მე მჭირდება და თან კანდიდატიც არ ჩავაგდო უხერხულ მდგომარეობაში.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ხმა?
კი ბატონო, გისმენთ, გამარჯობა.
იცით რა არის ქალბატონო, თქვენ სტუმარს მიმართავ, არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი.
ხო, ქალბატონო ნაზი, მე ბევრ გავდივარ ამ ქვეყანაში, ბევრ ადამიანს ვხვდები, მაგრამ ჯერმე ადამიანი არ შემხვედრია, ბევრს ვესაუბრები ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ჯერ არ შემხვედრია ადამიანი, რომელიც მეტყვის, რომ სასამართლოს იმედი აქვს და რაღაცა სასამართლოში წავა და სიმართლეს იპოვის. რაც შეეხება ახლა გვენეტაძეს, გვენეტაძე ალბათ თქვენ არ იცით ვინ იყო, ეს იყო შევარდნაძის მოსამართლე, ესე არის ბატონო ჩემო. გვენეტაძე როგორც გვენეტაძის რო დანიშნა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე.
დიახ, გისმენთ, დაასრულეთ. დაასრულეთ ამ
დაასრულებინეთ რა, თუ შეიძლება. ბანდო ჭანტურიას და ნინო გვენეტაძეს ესენი არიან მექთამეობის სიმბოლოები, შევარდნაძის დროს იყვნენ მოსამართლეები. გვენეტაძე როგორც შეარჩევს მოსამართლეს, ეხლა თქვენ არის თითეს ბატონო, ვინც მეც
ის მარტო არ არჩევს ბატონო ჩემო. კი ბატონო, მეც მიხმენ დამოკიდებული.
მეგობრებთან ერთად, თავი დაქალებთან ერთად, მე არ ვიცი, მაგრამ ვინც მეც ჩაუცურეთ ჯიბეში დოლარებს, როგორც იყო მიჩვეული შევარდნაძის დროს, ანტურია და ეს იმას ანიშნავს მოსამართლე. ეხლა არის თითეს გვენეტაძე იქიდან ჩამოვიდა ვაშინგტონიდან და ოქსფორდიდან და რაღაცა წმინდანია თუ რა არის, შევარდნაძის დროს მოსამართლე იყო ჯიბეებით
და
დოლარებით.
გასაგებია თქვენ.
მაგრამ გააკეთეთ, არის თითეთ ვინ იყო გვენეტაძე?
გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება და შეფასებები. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უხერხულობა მაქვს ხომ როცა ლაპარაკობენ ადამიანზე რომელიც არის სტუდიაში მწუთას სულ ერთი ეს პოლიტიკოს შეეხება თუ რომელიმე თანამდებობის პირს, თუმცა დამოკიდებულება მსმენელისა გასაგებია, ზოგადად ეს განწყობაც უნდობლობის საკითხი სასამართლო სისტემის მიმართ ასევე ცნობილია. რა შეიცვალა თუ არა ამ კუთხით რამე ამ თვალსაზრისით და სულ ცოტა დრო გაქვს, რჩება უნდა როგორც შევთანხმდით გაგიშვათ შემდეგ შეხვედრაზე რომ მოასწროთ მისვლა ამ მიმდინარე კონკურსზეც რო ბრძანოთ, მსმენელს გამოეხმაურეთ და შემდეგ კონკურსზე და დავასრულოთ.
მსმენელს გამოეხმაურებით, ეხა ძნელი არის ასე დროს პასუხის გაცემა ფუნებრივია, მაგრამ თუ რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია აქვს ამ ადამიანს, ალბათ ჯობია რომ სხვა სამართლებრივი გზებით მიმართოს, ხო? მესმის რომ სასამართლოს მიმართება არ არის და კრიტიკულია საზოგადოება, მან აღნიშნა რომ სამართლს ვერ იპოვიო და მე ამ შემთხვევაში გამახსენდა სასამართლო სისტემის გადატვირთულობა, ვინაიდან თუ ჩვენ ზოგადად სასამართლო სისტემის პრობლემებზე საუბრობთ, ბუნებრივია თუ კი მოსამართლე არის გადატვირთული და არის ვადების დარღვევა, შესაბამისად ხდება ეს ვადების დარღვევაც, ადამიანები წლების განმავლობაში ელოდებიან, რომ მათ შეტანილ სარჩელებზე, საჩივრებზე თუ ასე შემდეგ გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული და მიიღონ ის შედეგი, რასაც ელოდებიან სასამართლოსგან. მაგრამ სერიოზული გადატვირთულობა გვაქვს სასამართლო სისტემაში, ეს არის სერიოზული პრობლემა. ახლა მიმდინარეობს მუშაობა კანონმდებლობაზე, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, მათ შორის დაუშვოთ ორგანულ კანონში, რომ გადატვირთულობის, ასე ვთქვათ, პრობლემები უფრო ნაკლები იყოს მომავალში. არ ვიცი პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება და შეცვლის თუ არა რეალურად შედეგებს, მაგრამ ნუ ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ამიტომ ბუნებრივია დაგვიანებული სამართალი, ეს არის სერიოზული პრობლემა და ალბათ ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ალბათ ჩვენ მსმენელი ალბათ გულისხმობ და ალბათ ესეც უნდა იყოს, რომ როგორც წესი სასამართლო გადაწყვეტილებები არის დაგვიანებული, ვადებში ასე ვთქვათ არ არის გაცემული, გამოტანილი გადაწყვეტილებები, ჩვენ გვაქვს უამრავი დისციპლინური საჩივრები ამასთან კავშირებით, რომ ვადები დარღვია მოსამართლე, მაგრამ აქ ვთქვით სერიოზული დილემის წინაშე, როდესაც იუსტიციის საბჭო ვერ უზრუნველყოფს, რომ მოსამართლეები გამოთავისუფლდნენ იმ გადატვირთულობისგან და მათი შრომის ნაყოფიერება გაიზარდოს სამკუთხედ, მაშინ უკვე ძნელი არის ეს დისციპლინური სამართალ წარმოებას მიმართო, როდესაც ისინი ამ მდგომარეობაში არიან და საბჭო ამაზე არ ზრუნავს.
და მიმდინარე კონკურსზეც აი წამები ღადართი ამ
შემთხვევაში. დიახ, იუსტიციის საბჭომ გამოაცხადა კონკურსი 52 ვაკანსიას, ეს არის კონკურსი ღია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს, აქვს ჩაბარებული საკვალიფიკაციო გამოცდა, გავლილი აქვს სკოლა იუსტიციის, ან დაუშვათ არის მოსამართლე ნამუშევარი უკვე და ასაკობრივ ზღვარი აქვს, ასე ვთქვათ, გადალახული. ანუ ამ ფორმალური კრიტერიუმების შემთხვევაში მათ შეუძლიათ რომ მიმართოს იუსტიციის საბჭოს, მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ. იმედი მაქვს რომ ვიხემძღვანელებთ იმ პრინციპებით, რომელიც დადგენილია კანონით ჩვენი კონსტიტუციით.
გავაგრძელებდი ამაზე საუბარს, თუმცა მომავლისთვის გადავდოთ ამჯერად. 10 საათი და 45 წუთია. ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის და ახლა ცოტა ადრე უნდა გავუშვათ, რადგან სხვა შეხვედრაზე აგვიანდება და გავაგრძელებ გადაცემას სულ ცოტა ხანში, გავაგრძელებ სატელეფონო ჩართვით გიორგი ბერაიასთან, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. დავუკავშირდებით მას ტელეფონით და ვილაპარაკებთ კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის პოზიციაზე. ამ კოალიციის წევრი გახლავთ ის ორგანიზაციაც, რომელსაც გიორგი წარმოადგენს და მნიშვნელოვანი იქნება ეს შეფასებები. ორიოდე სიტყვით გალბატონ ნაზისთან საუბარშიც ვახსენე მე ეს განცხადება, რომელიც შეეხებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს იმ ხდომას, რომელსაც იყო გასაუბრება უვადოდ გასამწესებელი მოსამართლეობის კანდიდატებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. თუ კი ვერ მოახერხებთ დაკავშირებას ბატონ გიორგისთან ახლა, იქნება გავაგრძელოთ სხვა თემით, მიმდინარე თემით, რომელიც უკავშირდება არჩევნების შემდგომ პერიოდს. არის ხაზზე ბატონ გიორგი? მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმებით გიორგი ბერაიას, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელს. ბატონო გიორგი, გესმით ჩემი?
მოგესალმებით,
მივესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მინდა ბრძანოთ იმ პოზიციაზე, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამაც, როგორც კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრმა, გამოხატა განცხადებაში, რომელიც გავრცელდა სწორედ იუსტიციის საბჭოს იმ ხდომაზე, სადაც უბადოდ გასამწესებელ მოსამართლეობის კანდიდატებთან იყო გასაუბრება. ჩვენ სტუმრად ყავდა გადაცემის პირველ ნაწილში ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. მან ილაპარაკა ზოგიერთ დეტალსა და ნიუანსზე, თუმცა მინდა თქვენ იმას გამახვილოთ ყურადღება რა პოზიციაც განცხადებაშია და როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესს რაშია გამოსავალი იმისთვის რომ პროცესი იყოს უფრო ობიექტური და უფრო მიმართული იმისკენ რომ მაქსიმალურად ღირსეულმა ყველა კუთხით და ყველა თვალსაზრისით კანდიდატებმა დაიკავონ მოსამართლის პოსტები უვადოთ
უვადოდ იქნება ეს თუ გარკვეული ბაზა ამ კონკურსეთს გამოვლინდა მთელი რიგი ხარვეზები მოსამართლე შეჩვენებაში რომელიც ახალი არ არის ნამდვილად საზოგადოებისთვის სამწუხაროდ პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო თვითონ გასავლების პროცესი იყო შემთხვევები როდესაც აბსოლუტურად განსხვავებული სირთულის კითხვები დაესმოდათ შინაარსობრივად სხვადასხვა მოსამართლეებს და აქ რაღაც პროექტის მდგომარეობაში იყვნენ ეგეთ წოდებული სასამართლოს ესე იგი თავმჯდომარეები და საბჭოს წევრები რომლებიც ზოგადად ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის ან გავლენიანი ჯგუფები სასამართლოში მათ ფაქტობრივად არ დაესმებოდათ რაიმე შინაარსობრივი კითხვა არამედ მხოლოდ ეკითხებოდნენ მართველობასთან დაკავშირებით მათ მართველობის ფუნქციებთან დაკავშირებით რაღაც შინაარსობრივ კითხვებს და ამასთან დაკავშირებით როდესაც ერთ-ერთმა საბჭოს წევრმა პრეზიდენტის მიერ დანიშნულმა ფირმა სცადა რომ რაღაც შინაარსობრივი კითხვა დაესვა სხვა საბჭოს წევრების მხრიდან იყო აშკარა აგრესია არაეთიკური დამოკიდებულება მათ მიმართ და ფაქტობრივად წინასწარვე იგრძნობოდა თუ რა შედეგი უნდა დამდგარიყო ამ გასაუბრებებზე იყვნენ ეგეთ წოდებული ფავორიტი კანდიდატები და შესაბამისად უკვე გადაწყვეტილი იყო კონკურსამდე დანიშნავდნენ თუ არა ისინი ამ თანამდებობაზე აგრეთვე ძალიან აღსანიშნავია ის რომ ძალიან არაეთიკურ დამოკიდებულებას ჰქონდა საბჭოს ზოგიერთი წევრის მხრიდან ადგილი მათ შორის მათი კოლეგების მიმართ ჩვენთვის ცნობილია რომ უკვე მეორე დღეს მათთვის ასევე ცნობილი გახდა კონფიდენციალური შეფასების მონაცემები რომლებსაც საბჭოს წევრები აფასებენ მოსამართლეებს და ისინი ფაქტობრივად პასუხს თხოვდნენ მათ კოლეგებს დაწერილი დაბალი ქულების გამო ეს ძალიან დიდი უხეში დარღვევა არის ფაქტობრივად კონფიდენციალური ინფორმაცია არის და მათ არანაირი უხეშობა არ ექნებოდათ იმაში რომ ერთირო ეთქვათ რომ ეს მათი ცნობილი იყო და ამავდროულად პირიქით პასუხიც კი მოეთხოვათ შემდგომში მათზე დაწერილი ქულებისთვის ეს არის აბსოლუტურად გამაოგნებელი და ძალიან და ცუდი ტენდენცია საბჭოში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ გარკვეული დაბალი დონე თუ შეიძლება ვთქვა დაფიქსირდა პროფესიული ცოდნის ზოგიერთი მოსამართლის მხრიდან იგივე იმ მოსამართლეს რომელიც საბჭოს წევრია და ერთ-ერთ სასამართლოს თავმჯდომარე არის ვერ უპასუხა ძალიან მარტივ პროფესიულ შეკითხვაზე რომელიც ერთადერთი დაესვა მას პრეზიდენტის მიერ დანიშნული წევრისაგან ზოგადად ეს დაჩვენებს იმას თუ რამდენად ბევრი არის სამუშაო დღევანდელ სასამართლო სისტემაში მათ შორის კომპეტენციის კუთხით და ასევე კეთილსინისერების კუთხით.
ბანო გიორგი, მე მინდა 2-3 წუთი გხვდება, რადგან სატელეფონო ჩართვა, სიამოვნებით გავაგზავნებდი უფრო ცვლად თქვენთან ამაზ საუბარს და აუცილებლად მოგიწევთ სტუდიაში უფრო წვრილად სასაუბროთ. რას თქვენ ახსენეთ აი ფავორიტე კანდიდატები, ვთქვათ რაღაც ნიუანსებზე გამახვილეთ ყურადღება. მოდი ასე ვთქვათ, ვინ რას იცავს ამ პროცესში? რასთან გვაქვს საქმე? აი წუთნახევარში რომ გითხრათ თქვენი შეფასება.
კი ბატონო, ანუ საბჭოში არიან მოსამართლე წევრები, როგორც ვიცით, და მოსამართლე წევრებს ყავთ თავიანთი ფავორიტი კანდიდატები სასამართლო სისტემაში და ეს არის ერთი ჯგუფი, რომელიც ცდილობს იმას, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და აქედან გამომდინარე არ ხდება ისე, რომ ფორმალური წესების ასე ვთქვათ, დაცვა ხდება. უბრალოდ ფორმალური წესები შეიძლება უხეშად არიღება, მაგრამ შინაარსობრივად არ ხდება კონკრეტული კანდიდატების კომპეტენციის ან კეთილსინისერების შეფასება. მათვის მთავარი და გადამწყვეტი არის, ასე ვთქვათ, რამდენად ერთგული და რამდენად დაკავშირებულია კონკრეტული მოსამართლე ამ გავლენიან ჯგუფთან. შესაბამისად, ეს კონკურსები ძირითადად არატარებს, ასე ვთქვათ, რეალურ ხასიათს და არა, ანუ ისე არიან, ასე ვთქვათ, იდე უფრო მეტ რამეს ეთხოვენ, არამატო ისო ასეთი პირები დანიშნონ, არამედ ვანძღავენ და ასე ვთქვათ, არაკორექტული დამოკიდებულებით მიმართავენ იმ საბჭოს წევრებს, რომელთაც რაიმე სახის განსხვავებული მოსაზრება შეიძლება ჰქონდეს ამ მოსამართლეების მიმართ. ანუ უკვე აი აკადემიი ვერით, ანუ ის კი არის მათთვის პრობლემა, ისინი დაინიშნებიან თუ არა, ისინი ინიშნებიან მაინც, მათ აქვს საკონსულტაციო ხები საბჭოში, მაგრამ მათ არ სურთ აი ეს მინიმალური რაღაცა განსხვავებული არის კი მოდეს იუსტიციის საბჭოში.
ძალიან დიდი მადლობა. ნო გიორგი, გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გვერთვებოდა ტელეფონით და ჩვენ ლაპარაკობთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს ეთერებში, რადიო თავისუფლების ეთერებში საუბარს მართსაჯულების სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე. გადაცემის ბოლოსკენ ვუბრუნდები და ზოგადად იმას, თუ ვინ იქნება მოსამართლე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამაზე საუბარ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ. ყველა სფეროს, ყველა ფერს ეხება ეს და ყველას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებ და გადაცემის ბოლოს მინდა მიუბრუნდე კიდევ ერთ მიმდინარე თემას, ასე ვთქვათ, ნაკაც ინფორმაციისა, რაც შეეხება არჩევნებს და არჩევნების დღის შემდგომ პროცესებს. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, თემა, რომელიც ყველაზე მეტად იქცევს ყურადღებას, ეს გახლავთ თიანეთში ჩატარებული არჩევნების შედეგები და ისე მოეწყო საქმე, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სასამართლოში დაიცავს თიანეთის მერობის კანდიდატს დატის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი დიდი კრიტიკოსის თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სარჩელით მიმართავს სასამართლოს, რომ ბათილად იქნას ცნობილი თიანეთის საარჩევნო ოლქის მიერ მიღებული ორი განკარგულება და ასევე მოუწოდებს პროკურატურას დაინტერესდეს არჩევნების პროცესში დაფიქსირებული ხარვეზებით. ორგანიზაციის საიას განმარტებით 21 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნებში თიანეთის ოლქში ბათილად ცნობილი ბიულეტენების გადათვლის შედეგად 5 ბიულეტენი ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის სასარგებლოდ დაახდგა, რამაც საარჩევნო არჩევნების საბოლოო შედეგზე იმოქმედა. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
საარჩევნო კანონმდებლობის სერიოზული დარღვევა და ქმედებები, რომლებიც შესაძლოა წარმოადგენდეს სისხლის სამართლის დანაშაულს. ასე აფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მერის არჩევნების შედეგებს თიანეთში, რომელშიც მართველი გუნდის ქართული ოცნების კანდიდატმა ლელა ქიტესაშვილმა გაიმარჯვა და თამაზ მეჭიაურს, თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოს მერობის კანდიდატს 4 ხმით მოუგო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი სანა ნაცრუშვილის სიტყვებით, ხელახალი გადათვლის შედეგად ბათილად ცნობილი 24 ბიულეტენიდან 5 ბიულეტენი მკვდრეთით აღადგინეს მართველი გუნდის კანდიდატის სასარგებლოდ, რამაც არჩევნების შედეგები შეცვალა. ბიულეტენების გადათვლა კი მისივე თქმით ქართული ოცნების წარმომადგენლის დაუსაბუთებელი მოთხოვნის საფუძველზე წესების დარღვევით განხორციელდა.
სრულიად გაუგონარი ფაქტია ის ამბავი და მიუღებელია, რომ ოლქმა სხდომა ჩაატარა პოლიციით გარშემორტყმულ შენობაში, სადაც არ უშვებდნენ თავად საოლქო კომისიის წევრს, არ უშვებდნენ სუბიექტის წარმომადგენელს, რომელსაც არსებითად ეხებოდა შედეგები, არ მომხდარა უბნის კომისიის წევრების დაბარება, დახურულად გაუმჭვირვალედ მოხდა ბიულეტენების აღდგენა მკვდრეთით, ესე ვიტყოდი, და სწორედ ამას ვასაჩივრებთ ჩვენ სასამართლოში და ვითხოვთ თიანეთის ოლქის მიერ მიღებული ორი განკარგულების ბათილად ცნობას.
თიანეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის საერთო ქმედებებსა და საარჩევნო კოდექსის სავარაუდო დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. ორგანიზაცია ავრცელებს სპეციალურ განცხადებასაც, სადაც მითითებულია, რომ მათი წარმომადგენელი პირადად აკვირდებოდა თიანეთის მეოცე საარჩევნო უბანზე არჩევნებსა და ბიულეტენების ბათილად ცნობის პროცესს და რომლის დროსაც არც ერთ დამსწრე პირს, მათ შორის არც ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელს, არ გამოუთქვამს პროტესტი ბიულეტენების ბათილად ცნობის თაობაზე. სწორედ ამიტომ სამართლიანი არჩევნებისა და მისი ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძისათვის სრულიად გაუგებარი და რაც მთავარია, საეჭოა, როგორ აღმოჩნდა ბათილად ცნობილი ბიულეტენების დალუქულ კონვერტში ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ შემოხაზული 5 ბიულეტენი, რომელთა ნამდვილობაც ეჭვს არ იწვევს.
ჩვენ გვაქვს ფაქტები ის, რომ არც უბანზე არ ყოფილა პრობლემა და შემდეგ ფაქტი გვაქვს, რომ ოლქში ნამდვილად ამოვიდა ქართული ოცნების ბიულეტენები და გაუგებარი არის ახლა ბათილი ბიულეტენები, როგორ გადაიქცა ქართული ოცნების სასარგებლო ბიულეტენები. და ასევე საეჭო არის ის გარემოებაც, რომ ჯერ ერთი ეს იყო სულ ბოლო უბანი, რომლის ინფორმაციაც მიდიოდა ოლქში და ამ უბნის შედეგების მეშვეობით ერთი ხმით იგებდა ბატონი მეჭიაური და შემდეგ რაღაცა სრულიად დაუსაბუთებელი საჩივრის საფუძველზე ოლქმა გახსნა ამ უბნის ბათილი ბიურეტენების კონვერტი. ეს შედეგზე ახდენს გავლენას და შესაბამისად მივიჩნევთ, რომ უნდა მოხდეს ხელახალი კენჭისხლა ამ შემთხვევაში.
თავად მერობის კანდიდატი თამაზ მეჭიაური ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ამბობს, რომ არჩევნების დასრულების შემდეგ განგებ გაჭიანურდა მეოცე საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის პროცესი და ამის შესახებ ცნობილი იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისთვისაც.
მე დამჭირდა ორჯერ დარეკვა ქალბატონ თამარ ჟვანიასთან იმაზე, რომ როგორმე დაემთავრებიათ ამ მეოცე უბანზე არჩევნები, იმიტომ რომ 2 საათის დამთავრებული იყო ყველგან ამას წელავდნენ და იწყებდნენ ხელახლა დათვლას მხოლოდ იმისათვის, რომ რაღაცა ჩაედინათ ისეთი, ან ჩვენ გამოვიყვანეთ მდგომარეობიდან, რომ ის შაშირი იყო.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც სასამართლოს მიმართა და თიანეთში მეოცე საარჩევნო უბანზე ჩატარებული არჩევნების სრულად ბათილად ცნობა მოითხოვა, ეს არის ორგანიზაცია დემოკრატიული ინიციატივების საერთაშორისო ცენტრი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და თამაზ მეჭიაური ამ მოთხოვნას არ ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ არჩევნების შედეგებით ბათილად ცნობისა და ხელახალი არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში შესაძლოა გაჩნდეს ახალი საშიშროება ხმების გაყალბებისა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დავების გაერთიანებას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციის სარჩელს განიხილავს მცხეთის რაიონული სასამართლო, სადაც თამაზ მეჭიაურის მომხრეებსა და ქართული ოცნების მერობის კანდიდატ ლელა კიტესაშვილს შორის მცირე სიტყვიარი დაპირისპირებაც მოხდა.
ეს არის აბსოლუტურად მიზანმიმართული, აბსოლუტურად დაგეგმილი, რომ შეაცოდონ საზოგადოებას თავი, რომ ჩაგრულება წარმოჩინდნენ, უი როგორ დაიჩაღნენ თურმე მეჭიაურის მხარდამჭერები.
თიანეთის მერის არჩევნებში 21 ოქტომბერს თამაზ მეჭიაურს ამომრჩეველთა 49.97% დაუჭირა მხარი. ქართული ოცნების კანდიდატ ლელა კიტესაშვილს კი 50.3%. შეგახსენებთ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით თიანეთის მერის არჩევნებს თამაზ მეჭიაური იგებდა.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ეს გრძელდება არჩევნების შემდგომი დავები და საქმეები. ამის შემდეგ გახდება ცნობილი ოფიციალურად უკვე საბოლოო შედეგები. მანამდე არჩევნების შედეგები ითვლება წინასწარ შედეგებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დასასრულისკენ მიდის გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დღეს გადაცემის უდიდესი ნაწილი ჩვენ დავუთმეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მოსამართლეების უვადოდ გამწესების გადაწყვეტილებას და ამ პროცესის მიმდინარეობას და აგრეთვე იმ საკითხს, რაც შეეხება ზოგადად მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევას. ახალი კონკურსია გამოცხადებული გუშინდელი დღიდან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს, ფეისბუკზე გვნახეთ, ინსტაგრამზე, ყველგან სადაც კი სოციალურ ქსელს ნახავთ რადიო თავისუფლება. და მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.